na voyage sans semaine du Mali kono kana Mali jama baara ɲama fɛnɛ mɔ tɛ se ka baara bɛɛ lɔn bien sûr ne la baara le secteur culturel ye n dɛrɛnin wele kɛla depuis n sɔrɔna ma baara gɛrɛ lɔ ni artistiya tɛ mais duɲɛrɔ tɛ ye karan ne di duɲɛrɔ tɛ ye makaranini le fana di n be se ka na mali la kaama fɛnɛ maliyɛn be baara ɲamɛ ma a kaama sɔrɔ min fɛ an y'a fɛ laginɛ culture fana ɲuwan ɲɛ an na culture ye bɔ duɲa ye kɛ an na baara kalama bɛɛ k'a lɔn ko laginɛ ye jamana ba le ye culture ka fan fɛ mais sisɛ an na culture tɛ yennaba kɛ maliyɛn la culture développenin koju o diyara ne ye parceque laginɛ ni mali ye presque tubabulu y'a fɔla mɛ ma ko deux poumons dans un même corps donc kaama sɔrɔn o fɛ vraiment ko n bɛ na mali la ka do dolu karaɲa i b'a do farayila lɔnni kan o le jamana la wala ɲɛ
ibarangunanfan i dusu
sumalaiaramunanfan de depuis n nara mali la n ka rencontre siaman ba le kɛ ni africable tv n libarikala wolu ye an ni wolu directɛr wikaɲɔn bɛ bubakar jara kan n dɛmɛn ba le kɛ projet le y'a ɲɛ ka émission kɛ la guinɛ fanansila ma parce que africable ye chaine panafricaine ye ni y'a fɛ quand même ka culture développé ayi be se ka mɔɔ dɛmɛ sa aussi c'est une réalité ka bɔ o la mali contact fana yan dɔrɔ yan directrice nationale action culturelle n b'a barikala an ka ɲɔ ye an ka baro an ka discute ka bɛn an na jamana sila la baara kɛ ɲama an dise culture la wala ɲɛ ɲamɛ ma n wɔrɔ fana ka adama traure ye axe 7 an n'o fana kumara ka projet siyama ɲafɔ ko bena bɔ wolu rɔ n yɛrɛ bɛ barika bila la guinɛ ambassadeur fana ye ne yan dɔ mali la yan dɔ men ka vraiment men ka an dɛmɛ ko siyama na donc vraiment kol tandira a ɲuman la
i ye artiste ye i ye muso ye i ye muso denmisɛni ye nin fɛn saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ sayon banba kamara la ayiwa i b'i dɔnko la i taara ka ni responsabilité nin d'i ma nin bɛ mun de kɛ e la en tant que artiste
bon en tant que artiste responsabilité b'a le parce que artistiya gwɛlɛma mais ni bara ko do kɛ ni bara tɛ ko do kɛla i yɛrɛ kani ye ni ala bara kisi la président de la république na an na professeur alpha condé min ka vraiment confiance min bila n kan ka nnome poste nin na k'a masɔrɔ n na ministre siya kabari fɛ ani an na secrétaire général istokera olu bɛɛ la sababuya la ka confiance la le ma ka n bila poste nin na ko n fana ye défi relevé et puis même mu ka min kɛo ni min kɛ n yɛrɛ kani ye kɛ artiste li ye mɛnn mako y'a la mɛnn fana mako t'a la wolu fana n be se ka wa ka wolu ɲini wolu fana ɲɛna tɔl dɛmɛ parce que duɲɛrɔ tɛ ye dɛmɛni le di quoi donc ne la baara ye vraiment ka lien facilité mɔlu ma ka mɔlu bila ɲɔn dafɛ ka jamana la sirtila ɲuman la dolu la baara an na mission fɔlɔ le o di donc artistiya o ni musoya o bɛɛ lani o le kan parce que albɛɛ k'a lɔn ko muso le jamana la danna quoi muso le ko bɛɛ la danna ni muso ye ko mɛn dɔ a ko di diya ni muso tɛ ko mɛn dɔ a ko di gwɛlɛya dooni donc muso la baara vraiment tɔnɔya la di jamana la wa ɲɛfɛ fana parce que muso ye ko siyaman kɛla kɛ ta kɛla muso ye naa le di a ye ba le di a ye kɔrɔmuso ye donc ibra ye muso jamana la dɛ